15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada Srbije preuzela obavezu da struja od aprila poskupi za 15%, potvrdio predstavnik MMF-a u našoj zemlji. Ministar privrede Željko Sertić zadovoljan što je među više kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo i američki Esmark.
Ono što je svakako dobro, što imamo veći broj kompanija zainteresovanih, da će biti dobro, a konkurencija...
Srbija od poplava godišnje gubi 130 miliona evra. Od suše tri puta više, kaže premijer Vučić.
Svaki dinar uložen u prevenciju je jednak 7 dinara koji se troši na obnovu. To je podatak Ujedinjenih nacija.
Više od 30 rudara poginulo u najvećem rudniku uglja u istočnoj Ukrajini. Već prvog dana zakonskog roka veliko interesovanje građana za predaju i legalizaciju oružja. Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu predložio Božidara Đurovića za novog upravnika. Sportsko društvo Crvena zvezda slavi 70. rođendan. Vreme sutra oblačno i hladnije, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Drugi dan Kopaonik Biznis foruma posvećen je nacionalnoj strategiji ekonomskog i socijalnog razvoja do 2030. godine, a među temama je i reforma državne uprave i javnog sektora, kao i završetak privatizacije. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu, Kim Deheng, izjavio je da sporazum o novom aranžmanu sa tom međunarodnom institucijom obuhvata i obavezu Srbije da od aprila struja poskupi za 15%. On je pozdravio rešenost vlade da sprovede celovite reforme radi bolje ekonomske budućnosti. Milica Rilak.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Deheng Kim, rekao je da aranžman sa Srbijom predviđa poskupljenje struje od 15% od aprila, kao i niz drugih mera koje bi trebalo da utiču na smanjenje rashoda budžeta i javnog duga naše zemlje. Kim je naglasio da je vlada pokazala rešenost da sprovede ključne reforme.
Te reforme su socijalno i politički izuzetno teške i mi to razumemo, ali one su neizbežne ukoliko je cilj bolja budućnost.
MMF i vlada su postigli dogovor i da se prihodi od privatizacije koriste za otplatu javnog duga i investicije. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da računa na dobru ponudu za preuzimanje Telekoma ukoliko se vlada odluči na prodaju državnog udela.
Ja se nadam da ćemo najmanje 2,5 milijarde sada imati, pa najviše. Nama je cilj da dobijemo zaista dobar, kvalitetan predlog šta u budućnosti sa Telekom. Šta je to poslovna orijentacija koja treba da bude? Koji su to elementi koji trebaju da se grade u budućnosti? Gde treba ulagati sredstva, a u odnosu na to će se onda birati strateški partner.
Do aprila bi trebalo da bude završena i strategija racionalizacije u javnom sektoru. Predstavnik MMF-a kao i ministarka državne uprave Kori Udovički ponavljaju da racionalizacija ne znači nužno i otpuštanje, ali da broj zaposlenih treba da se smanji za oko 5%. Udovički, međutim, i dalje ne želi da otkriva detalje te strategije.
To je još uvek proces o kom moramo da razgovaramo unutar vlade. Mislim da je red da lekar saopšti prvo pacijentu da je bolestan, pa tek onda da on to čita u novinama.
Smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i poboljšanje efikasnosti rada javnih preduzeća dva su najvažnija stuba strukturnih reformi. Ministar Sertić je zato najavio da će za dva meseca biti okončan rad na novim poslovnim planovima Srbijagasa i Puteva Srbije, koji uz Železnice i EPS spadaju u najproblematičnija, ali i strateški najznačajnija javna preduzeća.
Ministar privrede Željko Sertić kaže da ga raduje to što je više kompanija, među kojima je i američki Esmark, zainteresovano da upravlja Železarom Smederevo. Za stručnu javnost, povratak Amerikanaca u priču o Železari posle neuspešne epizode o strateškom partnerstvu i privatizaciji nije dobra vest. Loša iskustva iz jednog poslovnog aranžmana nikako ne treba unositi u drugi. U petak 6. marta ističe rok za dostavljanje ponuda za upravljanje Železarom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Američka kompanija Esmark može po istim uslovima koji važe i za sve druge zainteresovane firme da dostavi svoju ponudu za upravljanje Železarom u Smederevu, poručio je ministar privrede Željko Sertić.
Ukoliko Esmark plati onaj deo koji je po konkursu raspisan i potpiše ugovor o tajnosti, mi ćemo u subotu tačan broj imati kompanija. Ono što je svakako dobro, što imamo veći broj kompanija zainteresovanih, da će biti dobra konkurencija i da ćemo moći na pravi način da razgovaramo sa kompanijama u ovoj oblasti u narednom periodu, godinu, dve ili tri, na koji način da se Železar najbolje vodi.
Esmark nema reference na osnovu kojih bi se mogle prihvatiti usluge te kompanije da upravlja Železarom u Smederevu, izjavio je za naš radio predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović.
Firma koja je osnovana 2014. godine sa sedištem u Amsterdamu i nema apsolutno nikakve veze sa američkim Esmarkom, ne može da bude ozbiljna firma koja može da upravlja fabrikom. Pogotovo ne firma sa kojom su, da kažem, vršeni pregovori mesecima, da kupi 80% fabrike, odjedanput se oni pojavljuju kao ljudi koji mogu da ponude kvalitetan menadžment. Železara ne može da bude pokusni kunić.
U usluge Amerikanaca poverenje nema ni savjetnik za ulaganja Mahmud Bušatlija. Prema njegovim rečima, poštovanje dobrih poslovnih običaja mora da bude osnovna referenca za svaku kompaniju koja hoće da upravlja Železarom.
Ne znam na koji način bi to garantovao Esmark. Normalan jedan odnos u situaciji kad treba da upravlja Železarom, kao što se pokazalo da nije u stanju da da garancije za ono što je mislio da uradi kroz privatizaciju. Nalaže dobra praksa korporativnog upravljanja, a da iskustva prethodna koja nisu dobra ne treba unositi u neke druge dilove.
Kompanija Esmark saopštila je da je zainteresovana da upravlja Železarom Smederevo. Novinska agencija Reuters prenela je potom da je cilj američke firme da privatizuje jedinu čeličanu u Srbiji do juna 2016. godine.
Srbija je neslavni rekorder po neiskorišćenim kreditima za puteve, pruge i drugu infrastrukturu. Od oko 5 milijardi evra zajma od stranih investicionih banaka i država povučeno je svega 1.300.000.000, dok za ostatak plaćamo kaznene penale od oko 4 miliona evra godišnje. Premijer Vučić kaže da je loša vest to što država zbog nesposobnosti da napravi projekte ne troši novac na kapitalne investicije. U Saobraćajnom institutu CIP kažu da mogu da prave kvalitetne projekte, ali da to mora da se plati. Davorka Težić.
Ko se vozio srpskim putevima, ni pakao mu nije stran. Po stanju infrastrukture najgori smo u regionu, što i ne čudi kad se zna da od 2008. u proseku godišnje gradimo svega 30 km autoputa. U koridorima Srbija tvrde da se situacija popravlja. Direktor tog preduzeća Dmitar Đurović kaže da je 2013. asfaltirano 58 km puta, a prošle godine 64 km. Upozorava međutim da projekti koje su koridori nasledili imaju mnogo grešaka.
Osnova za završetak radova su svakako dobri projekti. Znači veliki broj grešaka u projektima koji su bili preduslov za dobijanje kredita. To su uglavnom radile projektantske kuće CIPI, Institut za puteve, Geoput. Međutim, podjednaku odgovornost snosi sve druge firme koje su radili tehničku kontrolu i Državna revizija komisija koja je trebala da ukaže na greške.
U Saobraćajnom institutu CIP odbacuju takve tvrdnje. Generalni direktor CIP-a Milutin Ignjatović kaže da su njihovi projekti kvalitetni i da iza njih stoje stručni ljudi.
Saobraćajni institut CIP ima stručnog potencijala i sve vrste projekata može da uradi u najkraćem mogućem roku i da budu potpuno tehnički ispravni. Ali treba da se naruči i treba se plati.
E, s tim ide malo teže.
Zadnjih nekoliko godina mi radimo besplatno, radimo za ministre koji su otišli. Sutra ćemo govoriti, CIP je finansijski oslabljen zato što smo radili na reč i bez ugovora. Tako da više niti može CIP da radi bez ugovora, niti bez plaćanja.
Ignjatović očekuje da će CIP raditi projekat za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta. Upravo taj projekat, kao i Beograd na vodi, premijer Vučić vidi kao šansu da se ubrza privredni rast zemlje.
Privredni rast može da nam obezbedi i veći izvoz, naročito hrane. Robna razmena između Srbije i Rusije prošle godine porasla je za 14% i premašila 3 milijarde dolara. Izvoz hrane je udvostručen. O tome kako još unaprediti ekonomsku saradnju razgovaraju ruski i srpski privrednici u Beogradu. Privrednu izložbu u hotelu Metropol u Beogradu otvorili su ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. Pripremila Milka Babić.
Robna razmjena između Srbije i Rusije povećana je prošle godine, a Rusija je sada među tri najznačajnija inostrana partnera Srbije, kaže ambasador Aleksandar Čepurin. Prema njegovim rečima, veoma je značajno povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Naš zadatak je da izvoz srpskih prehrambenih proizvoda bude 500 miliona dolara. Ja mislim da je sasvim realno da to uradimo za sljedeću godinu ili dve.
Privrednici dve zemlje mogu da računaju na posebne pogodnosti koje pruža sporazum o slobodnoj trgovini. Upravo zbog toga preduzeće za proizvodnju peciva Mini Pani započelo izvoz u Rusiju, objašnjava Dragan Miražić iz te firme.
Jeste trenutno situacija malo neprijatna zbog pada rublje i ekonomske situacije koja se kod njih dešava, ali još uvijek to nije nikakva prepreka, pronalazimo mi načine i partnere da to sve prilagodimo onako i njihovom tržištu i njihovim cenama.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da je vlada opredeljena da nastavi da razvija dobre političke i privredne odnose sa Rusijom. Ambasador Čepurin je podsjetio da Srbija i druge zemlje treba da odluče kako će se snabdevati gasom kada za 4 godine isporuka preko Ukrajine bude obustavljena. Ministar Dačić odgovara da Srbija o tome razmišlja.
Također Srbija veoma ozbiljno prilazi problemu energetske bezbednosti i pitanju dotoka gasa do Srbije. Veoma aktivno i predano radimo zajedno sa Mađarskom na dogovaranju, na dogovorima koji... To je neko zapalio cigaretu. Nemojte da se uzbuđujete.
Na kakvim dogovorima sa Mađarskom se radi nismo dakle saznali zbog alarma za uzbunu. Opasnosti nije bilo, a privrednici će naredna 3 dana na izložbi u Metropolu nastaviti pregovore o budućoj saradnji.
Alarm za uzbunu mogle bi da budu i poplave. Srbija je zbog majskih poplava pretrpela štetu od 1.700.000.000 evra, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na predstavljanju Nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Na skupu u Palati Srbija predstavnici Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Svetske banke i Švajcarske ambasade najavili su da će pružiti finansijsku podršku tom programu. Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da je ovo prvi put da se Srbija aktivno bavi prevencijom budućih nesreća. Milenko Marković.
Šta ne platiš na mostu, platit ćeš na Ćupriji. Kada su u pitanju elementarne nepogode, naknadna cena je, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, daleko veća.
Svaki dinar uložen u prevenciju je jednak 7 dinara koji se troši na obnovu. To je podatak Ujedinjenih nacija. Po prvi put Srbija napušta princip lako ćemo i prvi put u posljednjih nekoliko decenija, rekao bih, Srbija uzima princip da nešto spreči, a ne da leči.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević je rekao da su za realizaciju programa međunarodne institucije i zemlje donatori već obezbedile 70 miliona evra. Najveći deo tog novca će biti uložen u mere prevencije, odnosno u izgradnju nasipa i sistema ranog upozorenja. Pored toga, Blagojević smatra da treba podstaći građane i privredu da uplaćuju osiguranje imovine.
Mi smo tražili procenu cene koštanja osiguranja za nove kuće. I ono što smo utvrdili jeste da s obzirom da je cena osiguranja tih novih kuća između 30 i 60 evra godišnje, da je osiguranje svih tih kuća na godinu dana jednako zidanju, vrednosti zidanja pola jedne kuće. Što znači da bismo mi za cenu zidanja svih tih kuća mogli da platimo osiguranje u trajanju od preko 400 godina.
Ambasador Švajcarske Jean-Daniel Rouch kaže da je u njegovoj zemlji svaki vlasnik nepokretnosti obavezan da plaća osiguranje, što je naročito važno zbog globalnih klimatskih promjena.
Ako pogledate statistiku u posljednjih 30 godina, vidjet ćete značajan porast poplava. 1980. je zabeleženo 39 velikih poplava, a 2011. ih je bilo više od 150. It was already more than
150. Na konferenciji se govorilo i o zemljotresima i naročito o sušama koje godišnje nanose daleko veće štete nego poplave. Osnovni cilj nacionalnog programa koji je danas predstavljen je da se realizuje niz projekata koji, ako ne mogu da spreče, bar mogu da smanje štete od budućih elementarnih nepogoda.
Koliko je prevencija važna, najbolje znaju oni koji su zbog poplava u maju ostali bez svojih domova. Šteta još uvijek nije u potpunosti otklonjena. Nove domove u Obrenovcu danas su dobile još dve porodice. Novac za izgradnju obezbedila je humanitarna fondacija Novi Beograd, koju s pomoć kompanije Hilti osnovao predsjednik te opštine Aleksandar Šapić. Vrednost donacije je 32.000 evra. U Obrenovcu je bila Marina Bajić.
Supružnici Ana i Petar Teofilović su 72. porodica koja je dobila novi dom. Poplava im je, kaže domaćin, uništila prizemnu kuću od 50 kvadrata u kojoj su živjeli 49 godina.
I nas nije potopila ni Sava ni Kolubara. Nas je potopila kanalizacija. Jer čim je stala struja, prestala, stale su crpne pumpe.
Je li vam sve uništeno?
Sve, samo nam je ostala jedna stolica. Pazite, vam kažem, ima elektrouređaja koje smo spasili. Pored i frižider, imamo tanjira, imamo viljuške, imamo kašika, ali nemamo gde leći.
Novi dom od 60 kvadrata dobila je i šestočlana porodica Nedić, koja je zbog poplava morala u podstanare. Obrenovčanima koji čekaju domove, gradonačelnik Beograda Siniša Mali poručuje da je planirana izgradnja još 23 kuće i 58 stanova.
Bitno je da smo u proteklih, evo manje od godinu dana, uspeli da obnovimo sve predškolske ustanove, sve osnovne i srednje škole. Završili smo i projekat gimnazije, ostaje sada da krenemo u rekonstrukciju gimnazije, čime bi onda zaokružili potpunu obnovu tih obrazovnih institucija i ustanova na teritoriji ove opštine.
Očekuje se i dolazak investitora. Kineska kompanija Meita, koja proizvodi autodelove, najavila je da će obnoviti fabriku Prva Iskra Barić i zaposliti nekoliko stotina Obrenovčana.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Vlada Srbije preuzela obavezu da struja od aprila poskupi za 15%, potvrdio predstavnik MMF-a u našoj zemlji. Ministar privrede Željko Sertić zadovoljan što je među više kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo i američki Esmark. Srbija od poplava godišnje gubi 130 miliona evra, od suše tri puta više, upozorava premijer Vučić. Više od 30 rudara poginulo u eksploziji u najvećem rudniku uglja u istočnoj Ukrajini. Već prvog dana zakonskog roka veliko interesovanje građana za predaju i legalizaciju oružja. Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu predložio Božidara Đurović za novog upravnika. Sportsko društvo Crvena zvezda slavi 70. rođendan. Vreme sutra oblačno i hladnije. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
U eksploziji u rudniku uglja za Sjatku u Donjecku u istočnoj Ukrajini poginula su 32 rudara, rekao je predsjednik ukrajinskog parlamenta Volodimir Grojsman. BBC navodi da je u rudniku zarobljeno više od 70 rudara. Neimenovani izvor iz rudarskog sindikata je rekao da je u rudniku eksplodirao metan. Agencije prenose da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo 230 ljudi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio od policije da izbavi Rusiju od sramote i tragedije slučajeva kakav je bezočno ubistvo Borisa Njemcova, koje prema Putinovim rečima ima politički kontekst. Na sastanku sa vrhom Ministarstva unutrašnjih poslova Putin je potvrdio da će se nastaviti sa čišćenjem vlasti od korupcije. O tome Jelena Vidić.
Izjavom da je ubistvo Borisa Njemcova imalo političku pozadinu, ruski predsjednik Putin je, kako primećuju svjetski mediji, ozbiljno suzio spisak motiva za likvidaciju opozicionog političara u samom centru Moskve. Prethodno Kremlj je demantovao bilo kakvu povezanost sa tim ubistvom, a najbliži Putinovi saradnici su ukazivali da je likvidacija Njemcova imala za cilj da se diskredituje ruski predsjednik i ojača opozicije u zemlji. Šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov izjavio je da je istraga ubistva Njemcova došla do nekoliko osumnjičenih. On je istakao da su ti osumnjičeni samo jedan pravac koji istražitelji razmatraju. Reuters prenosi navode ruskih agencija da je u toku potraga za vozilo marke Ford, koje pripada kompaniji za obezbeđivanje državnih institucija. Navedeno vozilo, koje se koristi u obezbeđivanju Ruskog ministarstva finansija, provezlo se pored mesta ubistva Njemcova u trenutku kada su na mostu ispred Kremlja već bile policijske ekipe za uviđaj, prenosi Reuters. Inače, na sastanku sa najvišim zvaničnicima MUP-a Putin je upozorio da korupcija i izbjegavanje poreza deformišu poslovnu klimu i zatražio od policije da zatvori put narkotrgovcima do škola i fakulteta, ali i da hitno reaguju na akcije koje pripremaju ekstremisti, čiji je cilj udar na ustavne temelje države. Putin je najavio dalje čišćenje vlasti od korupcije i istakao da je potreban novi kvalitet rada MUP-a i čitavog pravosudnog sistema.
Šefovi diplomatije Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavit će razgovore o iranskom nuklearnom programu za 2 nedelje. Diplomate se slažu da je ostalo još mnogo posla, ali su zadovoljni tokom pregovora. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu oštro se u Američkom kongresu usprotivio planiranom sporazumu, a Vašington i Teheran su njegove optužbe odbacili kao potpuno neosnovane. Detaljnije Nikola Denčić.
Posmatrači Međunarodne agencije za atomsku energiju saopštili su da za sada nema dokaza da je Teheran nastavio razvoj nuklearnog naoružanja. Pregovore sa Iranom kritikovali su izraelski premijer Benjamin Netanjahu kao i republikanska većina u Američkom kongresu. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže za naš program da administracija Baracka Obame ne želi savezništvo sa Iranom, ali da je zbog trenutne međunarodne situacije morala da promeni taktiku.
No, Amerika više nema podršku mnogih svojih zapadnih partnera. Sankcije već traju godinama, evropske firme su izgubile velike poslove. To Amerika ne može istovremeno da pritiska Rusiju, organizuje podubljivanje krize u Ukrajini, a da istovremeno na Bliskom istoku isto radi prema Iranu.
Barack Obama je poručio da izraelski premijer nije ponudio alternativu trenutnom formatu pregovora. Benjamin Netanjahu je u kongresu govorio na poziv republikanske većine, što je, pored tenzije između Vašingtona i Tel Aviva, podstaklo međusobnu netrpeljivost dve američke partije. Slobodan Janković smatra da nema suštinskog sukoba Sjedinjenih Država i Izraela, već da je ključno pitanje ko trenutno kontroliše vlast u Vašingtonu.
Obama je jedan od mnogih američkih predsjednika koji je najavljivao da će omogućiti završetak mirovnog procesa na Bliskom istoku. Pokazalo se da se taj projekat propao. I ovo je više sukobljavanja, ajde, ako bi ga tako nazvali, između odlazeće Obamine administracije i zvaničnog Izraela i s jedne strane dolazeće verovatno republikanske administracije.
Kako prenose svetski mediji, Netanjahove pretnje naišle su na osudu i u samom Izraelu. Njegovi politički suparnici smatraju da su odnosi Vašingtona i Tel Aviva decenijama bili dobri i da po svaku cenu moraju i dalje da se čuvaju.
Policija danas započinje zakonsku legalizaciju oružja koja će trajati 3 meseca. Vlasnici mogu u najbližoj policijskoj stanici da predaju sve vrste oružja i municije, bez dokazivanja porekla i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Ida Maričić.
U policiji kažu da se već prvog dana mnogi interesuju gde i kada mogu da predaju oružje i kako da ga legalizuju. Veruju da će to doprineti smanjenju kriminaliteta, budući da se više od 90% krivičnih dela izvrši nelegalnim oružjem. Na Balkanu, prema procenama Europola, trenutno ima više od 4 miliona primeraka raznog neregistrovanog oružja zaostalog iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U Srbiji nema adekvatne evidencije. Prema nekim podacima, u sivoj zoni je između 200.000 i 900.000 komada raznog oružja. Činjenica da država nema preciznije podatke govori da se nismo ozbiljno bavili problemom ilegalnog oružja, kaže profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić.
Neko posjeduje ilegalno oružje, sada ima priliku da se tog oružja otarasi bez ikakvih zakonskih posljedica po sebe. U slučaju da to naoružanje u nelegalnom posjedu policija pronađe mimo ovog procesa legalizacije, svako od građana kod koga se to oružje pronađe izlaže se krivičnom progonu, izlaže se sankcijama.
Zorica Subotić iz Nacionalne asocijacije za oružje veruje da će novi zakon o oružju i municiji obezbediti efikasnu kontrolu posjedovanja i prometa oružja.
U svakom slučaju, pooštrenje mera koje se odnose pre svega na odobrenje za nabavku će svakako izvršiti još jednu selekciju. Ovim obaveznom pregledu lekarskom i praćenju od strane izabranog lekara svakako će izbeći slučajeve da ljudi učine ili sebi ili svojoj porodici nekakvo loše delo vatrenim oružjem.
Tokom tromesečne zakonske legalizacije građani i preduzeća mogu registrovati oružje za ličnu bezbednost, lovačko i sportsko oružje.
U Subotici će u 17 časova biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine.
Predsjednici DS-a, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Ištvan Pastor održat će novi sastanak u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Podsećamo, problemi su izazvani smenjivanjem direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. U saopštenju posle prvog sastanka održanog u petak navedeno je da je otvoren niz važnih pitanja i da su trojica lidera odlučila da nastave razgovor.
Administrativni odbor odlučio je da radi uštede smanji broj zaposlenih u parlamentu. Bez posla ostaje 24 viših i samostalnih savjetnika. Istovremeno, međutim, posao dobijaju novi ljudi koji će raditi kao savjetnici za obradu stenografskih beležaka na poslovima protokola i obradi poslaničkih pitanja, kao i na svemu što je u vezi sa odnosima sa javnošću, pripremila Sandra Cvijanović.
Ako je suditi po onome što se moglo čuti na administrativnom odboru, nade za one koji su bez posla ima. Nadležni u Skupštini smatraju da im je potrebno mnogo više zaposlenih kako bi poslanici mogli kvalitetnije da se pripreme za raspravu. Aleksandru Jerkovi iz DS-a je međutim zanimalo zbog čega je samo u dva kabineta, u kabinetima predsjednika i generalnog sekretara Skupštine, zaposleno 114 ljudi.
Mi imamo još i neka pomalo čudna radna mesta koja se zovu saradnik generalnog sekretara. Onda imamo administrativni sekretar za obradu tajnih podataka. Moje pitanje je koliko je ljudi u Skupštini zaposleno od maja 2012. godine?
Generalna sekretarka parlamenta Jana Ljubičić otkriva koliko je ljudi zaposleno od kada je ona na toj funkciji.
Od 2012. godine je zaposleno 121 lice. Naša sistematizacija i dalje nije potpuno popunjena. I ja smatram da mi imamo kao parlament potreba za još većim brojem ljudi koji će opsluživati poslanike.
Iako ne zna tačno koji je njihov posao, predsjednik administrativnog odbora i poslanik SNS-a Zoran Babić kaže da je povećanje broja zaposlenih za obradu poslaničkih pitanja veoma važno.
Ne možemo s jedne strane da neko se žali kako Skupština nema zadovoljavajuću kontrolnu ulogu, a da sa druge strane da ti ljudi koji će raditi u okviru ne znam šta konkretno oko postavljanja poslaničkih pitanja, zašto povećavamo sada to?
To što Babić misli da Skupština ima slabu kontrolnu funkciju u odnosu na vladu, jer joj nedostaje jedan zaposleni na poslovima obrade poslaničkih pitanja, Aleksandra Jerkov ocenjuje zabrinjavajući. Ona smatra da je upravo takav stav razlog zašto je kontrolna uloga parlamenta slaba.
Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu predložio je reditelja Božidara Đurovića za upravnika te kuće. Odluka je donesena po završetku razgovora sa 8 kandidata za to mesto. Konačnu odluku o upravniku Nacionalnog teatra na predlog Ministarstva kulture doneće Vlada Srbije.
Na 43. festu večeras će u centru Sava u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U glavnom programu van konkurencije biće prikazan poljski film Telo.
Oko 3000 Kraljevčana okupilo se u podne u sportskoj hali kako bi gledali javni trening Davis Cup reprezentacije Srbije, organizovan na inicijativu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. On kaže da je odluka o javnom treningu doneta timski.
Baš smo sinoć razgovarali o tome da bi možda to češće trebali da radimo kada smo domaćini u Davis Cup takmičenju u bilo kojem gradu da igramo, a pogotovo ovde u Kraljevu gde je kapacitet mesta ipak manji, ispod 3000 ljudi, tako da je ovo jedna prilika za njih da nas i vide na delu, da nas vide kako treniramo u jednoj možda opuštenijoj atmosferi, ali opet trening koji je vrlo ozbiljan i mislim da će to i za njih i za nas biti vrlo lepo iskustvo.
Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Hrvatske igraće se od 6. do 8. marta u Kraljevu. A sportsko društvo Crvena zvezda danas slavi 70. rođendan. U medija centru stadiona Rajko Mitić dodeljena su priznanja povodom velikog jubileja i proglašeni najbolji sportisti i klubovi u 2014. godini. Goste pozdravio bivši fudbaler prve generacije kluba Mališa Petrović. Beleži Vlade Radičević.
Jedno od najpopularnijih sportskih društava u Evropi može se pohvaliti sa 579 titula i trofeja kupa i još 6 titula prvaka Evrope i sveta. U ovom trenutku sportsko društvo Crvena zvezda ima više od 3000 aktivnih sportista. 70. rođendan je idealna prilika da se setimo bogate istorije i najvećih radosti sportista Crvene zvezde. Specijalna priznanja dobili su klubovi osnivači šahovski, stonoteniski, veslački, plivački, atletski, odbojkaški, košarkaški i fudbalski. A prvi fudbaler generacije kluba iz 1945. je Mališa Petrović.
Divim se svima vama koji ste vodili ovo sportsko društvo i ove klubove i molim vas da i dalje nastavite tako.
Zlatne značke Crvene zvezde uz Mališu Petrovića dobili su još Srđan Kalember, Olga Acić, Dragoljub Kavran, Dragan Kapičić, Vera Jeftimijades, Dragan Đajić, Aleksandar Boričić i Vladimir Cvetković.
Pri kraju tog sportskog života doživiš da je svaki san smešan u odnosu na stvarnost, da ti za godine življenja sa zvezdom zvezda kaže hvala ti. Neka živi naša zvezda.
Najbolji sportista je vaterpolista Sava Ranđelović, najbolji u ekipnoj konkurenciji je judo klub, a najuspešnija sportiskinja je atletičarka Tatjana Jelača.
Ja sam prošlu godinu maksimalno se posvetila tome što radim i uspela sam da za Zvezdu i za Srbiju donesem evropsko srebro. Nadam se da je to samo početak i da će biti još puno takvih odličja.
Povodom 70. rođendana štampana je i monografija Pod sjajem zvezda. Izložba više od 700 fotografija obići će 12 gradova Srbije.
Još jedna vest iz sporta.
U šestom kolu Lige šampiona za vaterpoliste Partizan na Banjici od 18 časova igra s nemačkim Špandauom. Prenos je na drugom programu naše televizije. Radnički iz Kragujevca sastaje se od 18 časova i 45 minuta u Mađarskoj sa ekipom Megera.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 13, u Novom Sadu 11 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i osetno hladnije, kišovito, u brdsko-planinskim predelima sneg. Do kraja dana susnaži se i sneg i u nižim predelima. Temperatura od 2 do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno, kišovito i osetno hladnije. Krajem dana kiša će preći u susnežicu i sneg. Temperatura ujutru oko 4 stepena, tokom dana u padu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Kođevac, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.